Před dvěmi týdny jsme začali probírat jednu biblickou postavu, a to postavu Jana Křtitele. Jeho život jsem rozdělil do 6 kázání a dnes máme před sebou druhé z nich. Janův úkol, Janova mise, celý Janův život spočíval v jednom jediném úkolu. A to, jak říká proroctví, o něm vyřčeno, které jsme četli mezi písněmi, aby nachystal cestu pro Hospodina. Aby připravil lidi v Izraeli v tehdejší době na to, aby až přijde Ježíš, aby ho očekávali jako Mesiáše, aby ho rozpoznali jako Mesiáše a aby ho přijali jako Mesiáše. Jan se snažil národ izraelský na toto připravit. A dnes se podíváme na to, jak to dělá. Jak připravuje lidi na setkání s Kristem. Potažmo, jak i my můžeme přijmout tuto Janovu službu. Jak se nachystat na nějaké nové setkání s Ježíšem. To jsou otázky, na které dnes budeme hledat společně odpovědi. Tak. Nemám zaplou myš. Budu číst z Matoušova evangelia 3. kapitoly od 1. verše. Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v Judské poušti. Obraťte se, neboť se přiblížilo království nebeské. To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izajáše, hlas volajícího na poušti, připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. Jan měl na sobě šat z velbloudí srsti, kožený pás kolem boků a potravou mu byly kobylky a med divokých včel. Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Ale když spatřil, že mnoho farizeů a saduceů přichází ke křtu, řekl jim, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nadcházejícím hněvem? Neste tedy ovoce hodné obrácení. Nemyslete si, že můžete říkat, náš otec je Abraham, pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera je už na koření stromu. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Já vás křtím vodou k obrácení, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce. Pročistí svůj mlad, svou pšenici schromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Máme tu tedy Jana Křtitele, který připravuje izraelský národ na to, co má přijít. A v tom dnešním textu a ještě i v ostatních textech, tak jsem to dal dohromady i z jiných evangelií, Jan říká 3 základní věci. 3 body se snaží Izraelce připravit na to, že přijde Mesiáš. První z nich, první, co jim říká, respektive on jim to neříká, ale chce to po nich, proto ta bublina vycházející z jeho hlavy, chce po nich, aby se zastavili. Abychom si to ukázali, jak je to v tom textu a proč to tak je, tak si musíme podívat na trochu palestinské geografie. Můžeš prosím zasnout tady vpředu, Jendo? Díky. Tak, toto je obrázek Palestiny, mapa. Vidíte, tady je Mrtvé moře, tady teče Jordán, tady je Galilejské jezero, tady někde je Jeruzalém a tak dále. Jste doma, jo? Ne doma, ale jako víte, o čem mluvím. Víte, co to znázorní. Četli jsme, že Jan kázal v Judské poušti a v okolí Jordánu. Vidíte to tady označené červeně. Je to kousek nad Mrtvým mořem. Údolí Jordánu, které není poušť, okolo toho Jordánu je pás zeleně, ale jinak všude okolo je poušť. Takže v té poušti a okolo toho Jordánu tam Jan káže. A kdo k němu chodil na ta kázání? Vzpomínáte si z textu? kdo tam chodil, kdo všechno chodil na kázání? Ano, ano, ale ještě předtím.
Celý Izrael.
Tak. Celé Judsko a celý Jeruzalém. Žlutě tady vidíte zaznačené Judsko. Tady to žluté kolečko, to je Jeruzalém. Tito všichni chodí sem za Janem, aby si poslechli jeho kázání. Z Jeruzaléma je to něco přes 30 kilometrů, nebo 30 kilometrů s dušnou čarou. Z celého Judska, ti, kteří šli nejdál, tak to měli až 70 kilometrů. A teď si to představte, tito lidé se museli o Janovi od někoho dozvědět, že tam někde v té pustině, v té poušti chodí a káže. Museli se rozhodnout, že se za ním vydají, museli odložit svoji práci na pár dní a vydat se na cestu za Janem, aby si poslechli jeho kázání. Ta cesta tam jim zabrala minimálně jeden den, pokud byli z okolí, někomu možná i dva dny. Potom si třeba jeden den poslouchali kázání a pak se zase vraceli zpátky. Další den nebo dva. Jen si to představte, kdybych dneska při oznámeních vám oznámil takovou jako akci, kterou uděláme příští víkend. Jsem slyšel, že tady v Hrubém Jeseníku chodí nějaký špičkový kazatel. Fakt jako jeho kázání. On káže 2 hodiny, ale to vůbec neusnete. Fakt jako Bůh bude mluvit skrz tohoto člověka do naší situace. Tak jsem si říkal, že bychom ho tam mohli jít najít. Takže sraz je tady v pátek asi v 5 hodin ráno. Musíte si vzít dovolenou, aspoň teda na jeden den, v ten pátek, a zkusíme tam za ním zajít a někde ho tam najít. Důležité je, že musíme jít pěšky. Maximálně pokud máte někdo doma osla nebo koně, tak tento dopravní prostředek můžete použít. I ostatní budeme pěšky. A třeba v neděli večer se vrátíme, nebo možná v pondělí. Radši řekněte šéfovi, že v pondělí ještě asi nepřijdete do práce. Tak, asi tak nějak to bylo pro Izraelce, pro ty všechny, kdo si šli poslechnout Janovo kázání do pouště. Tak, vrátíme se k Janovi. Dnes bychom možná řekli, že to bylo od Jana trochu nedomyšlené. Proč káže v pustině? Kdo tam za ním půjde? Měl by raději kázat v Jeruzalémě, nebo v nějakém větším městě, nebo aspoň chodit po vesnicích. Tak jako to přece dělal pán Ježíš, že jo? Ten Jan byl úplně mimo. Proč to dělá? No, protože tím chce těm lidem něco důležitého říct, něco důležitého sdělit. A to právě to, co jsem zde nenapsal, zastavte se. To zastavte se znamená zaprvé opravdu to, tak jak to říká, zastavte se, tedy přestaňte na pár dní dělat to, co teďka děláte, pracovat, starat se, plánovat, zařizovat a věnujte čas Bohu. Je to vlastně takový jakoby prodloužený sabat, prodloužená neděle, prodloužený den odpočinku, který po nich Jan chce, nebo takový větší svátek, několika denní. Dále Jan po nich chce, aby vyšli na poušť. Tím, že Jan je na poušti, tak chce, aby oni za ním vyšli na poušť. Je zde určitá paralela k tomu, když Izraelci chodili pouští, poté, co vyšli z Egypta, byli to jejich otcové. Poušť byla místem, kde o ně Bůh pečoval nějak nejvíc. Někteří, jeden z proroků to potom nazývá, že to byl čas jakýchsi líbánků s Bohem, kdy ten izraelský národ byl s Bohem a měli spolu velmi blízký vztah, až takový, že Izraelci říkali, my tě radši nechceme vidět, když tam byli pod tou horou a zjevila se Boží sláva. Takže aby se... Nebo Jan chce, aby ti lidé šli na poušť, na místo, kde se kdysi setkávali s Bohem. A to třetí, co vidíme v tom zastavte se, je to, že to bude stát nějaký čas. Docela dost času. Chce po nich, aby si nejenom poslechli to kázání, ale aby tomu jako věnovali čas okolo. Možná, kdyby Jan to udělal tak, že by chodil po těch vesnicích a v Jeruzalémě, tak by někde kázal a teďka by tam byl nějaký truhlář, dejme tomu, a ten by pracoval a tak Na půl ucha by poslouchal, co tam někde v dálce ten Jan říká. Ale věnoval by se svoji práci. A nebo by ji na hodinku odložil, ale pak by se zase hnedka vrátil. A Jan tady po nich chce, aby si vzali den volno na to, že tam za ním půjdou a že budou přemýšlet nad tím, co jim asi chce říct. Že si tak jako navnadí na to, že uslyší Boží slovo a opravdu se na to natěší. Potom budou poslouchat to kázání a pak budou mít ještě celý den nebo dva na to, až půjdou zpátky, aby si hezky rozmysleli, co jim to vlastně řekl. Aby měli nad čím přemýšlet. Ještě než se vrátí domů a ještě než zase budou mít plnou hlavu starostí toho, co teďka musí zrovna udělat, když jsou doma. Já nevím, jak vy, ale mě se dobře přemýšlí, když chodím. To, co je zarážející nad tím, že Jan tuto strategii použil, my bychom možná i nepoužili, zarážející na tom je to, že všichni za ním šli. Celý, četli jsme celý Jeruzalém, celé okolí Jordán. Navzdory nedostupnosti si tam chodí poslouchat kázání velké množství lidí. Chudí, bohatí, celníci, vojáci, farizeové, všichni. Jeho činnosti se dovídá i Herodes. Jan jim tedy nabídl příležitost, aby nějaký čas v životě vyhradili nejenom za účelem nějakého odpočinku nebo dovolené, ale za účelem jakési duchovní obnovy, když to tak můžu říct, a oni toho využili. Tak samozřejmě se nabízí otázka, co tím Jan říká nám, nebo jak si to můžeme vztáhnout na sebe. Mám za to, že pokud chceme, jak si řeknu to tak možná zvláštně, ale myslím, že to sedí, aktualizovat svůj duchovní život, prohloubit ho, nějak se nově setkat s Ježíšem, tak abychom nežili jenom z minulých zážitků a z nějakého takového jakoby rutinního, samozřejmě důležitého vztahu s Bohem, tak se musíme zastavit. Věnovat den nebo večer modlitbě, možná postu, nebo jít na pouť, když se chodívalo na poutě, že? To mělo vlastně tento smysl. Člověk šel na svatý kopeček nebo někam dál, na hostín se chodí, ne? Tak šel na hostín z Olomouce pěšky. Měl to přesně tento smysl. Je zde nebezpečí, že pokud já sám toto zastavení neudělám, zastavení, které mi možná dovolí prohloubit svůj vztah s Bohem, tak to zastavení pro mé dobro možná udělá Bůh pro mě. A to mi nebude příjemné, protože já budu mít své plány, kalendář, a Bůh mi tam dá zastavení, zavře mi dveře před nosem, dveře nějaké příležitosti, nebo mi dá nějakou nemoc, nebo cokoliv, krizi. A já se budu muset zastavit, a teď to nebudu mít naplánovaný v diáři, a tak mi to hrozně naštve. A třeba budu tak naštvaný na Boha, že ten čas nevyužiju k tomu, abych se zastavil, postil, modlil a budu dělat jiné věci, protože budu naštvaný na Boha, že tohle si to dopustil, když jsem si to zrovna nenáplánoval. Takže, první věc, co říká Jan, zastavte se. Druhá říká, a teď už to říká, opravdu, že to říká, třikrát jsme to četli v textu, obraťte se. Tuto Janovu výzvu nemůžeme chápat v tom smyslu, tak jak ji chápeme dneska, že totiž obraťte se znamená přijměte Ježíše, uvěřte v Ježíše, protože tehdy ještě Ježíše neznali. Možná, že někteří jo, ale určitě ho neznali ještě jako Mesiáše. Možná v této době ještě ani Jan ne. Teda on ho znal, ale ne jako Mesiáš. Takže toto obraťte se neznamená přijměte Ježíše, v tuto chvíli, kdy to Jan říká, znamená to něco jiného. Toto slovo má mnoho významů. Kdybychom se podívali do, já nevím přesně, jak je to v té řečtině to slovo, ale kdybychom se podívali do slovníku, jaké to může mít významy, jak se to dá různě přeložit, tak nám vyjde víc významů. Tak se pojďme podívat na tři významy. První z nich znamená to, odvraťte se od hříchu. Byla to častá výzva starozákonních proroků a Jan tady v tomto na ně navazuje. Znamenalo to, aby se člověk vrátil k Bohu, aby se obrátil od hříšné cesty, šel správným směrem, aby se přestal dívat na hřích, nebo na nějakou hříšnou věc a otočil se, obrátil se a začal se dívat na to, na co se má dívat? To druhé, co znamená obraťte se, dá se to použít i ve významu změňte svoje myšlení. Obrácení se netýká jenom našich skutků, ale týká se to našeho myšlení, způsobu uvažování. Jan jim říká, změňte myšlení, obraťte se v myšlení. Ve chvíli, kdy Jan připravoval Izraelce na to, že přijde Mesiáš, tak je musel připravit i na to, že budou muset předělat nějaké svoje představy, které mají, protože ty představy, které měli o Mesiáši, jim nedovolovaly poznat Ježíše jako Mesiáše. Za rok ti lidé, a Jan to ví, budou stát před rozhodnutím, jestli přijmou tohoto místy heretického člověka, který jim nabourává to, čemu oni věří, anebo jestli ho nepřijmou. Jestli budou ochotni opustit to, co ve svém náboženství si všechno přidali navíc, všechno svoji tradici, třeba kolik kroků mohou udělat o sabatu, nebo jestli mohou škrtnout zápalkou, nebo jestli mohou uvařit oběd, nebo jestli mohou někoho uzdravit o sabatu. Byly všechno věci, které byly navíc, ale někteří se jich velmi drželi. A také jim říká, změňte myšlení, abyste byli připraveni přijmout Ježíše. A třetí význam slova obraťte se je takový velmi prozaický. V podstatě znamená vraťte se. A teď samozřejmě, že to můžeme chápat na té duchovní rovině, vraťte se k Bohu. A nebo to znamená úplně konkrétně, vraťte se domů. Vraťte se zase zpátky domů, jim říká Jan. Tady nemůžete se mnou žít jako poustevníci, není tady dost kobylek ani dost medu pro nás, pro všechny. Vraťte se domů ke svým zaměstnáním, rodinám a neste ovoce, to je to, co tam vytýká těm farizeům, že nenesou ovoce, že nejsou ochotní odejít tam odsaď změnění. Tak jim říká, neste ovoce, odejděte, běžte pryč, běžte domů a buďte jiní, než jste byli doteď. Neste ovoce, že jste činili pokání, že jste tady byli. Je zde určitá paralela v celém tom Janově působení, v tom, že je ta paralela s Exodem a s knihou Josue. Izraelci jdou na poušť, potom projdou vodou, protože Jan je tam pokřtil, že jo? O tom budeme mluvit za nějaký 3-4 týdny. A pak se vrací zpátky do své země, jako obnovený lid. Lid, který teď bude čekat na Mesiáše znova. Řekl jsem tedy, že jsou to i výzvy pro nás. Jan říká i nám, zastavte se na chvíli. A teď v tomto obraťte se, slyšíme, co teda máme dělat v té chvíli, kdy se zastavíme, když si řeknu, teď si dám 2 hodiny, 3 hodiny, 2 dny, kdy se budu věnovat božím věcem, podle toho tak, jak každý nějak můžeme. Čím to máme naplnit, ten čas? Mám za to, že to máme naplnit tím určitou revizí života, abychom se zamysleli nad tím, jestli teďka jdeme správně, po té správné cestě, tam, kde chceme být a tam, kde nás Bůh chce mít. A pokud zjistím, že ne, že v něčem jsem trochu mimo, tak pro mě platí to právě obraťte se. A to obraťte se platí ve všech těch třech významech, tak jak jsem to říkal. První, že budu přemýšlet nad tím, jaký je můj hřích, že si to vyjasním, že si to třeba sepíšu, to pomůže. Že tyto hříchy vyznám. V tom druhém smyslu, že změním své myšlení, že budu v určitém slova smyslu kritický k tomu, co všechno přijímám třeba z církve a co úplně není v Bibli. Budu bibličtější trochu. Budu si dávat pozor na to, abych poznal Ježíše. Abych byl ochotný se vzdát svých nějakých utkvělých představ, možná falešných nadějí, věcí, které mi neříká Bůh. A to třetí, vrátím se zpátky. Nebudu se trvávat v životě mimo, nebudu příliš duchovní, že zapomenu přestat žít tady na zemi. Vrátím se zpátky a ten návrat zpátky bude pozvolný a já budu přemýšlet nad tím, jak teď budu jiný, až se vrátím zpátky. Jak se to pozná? Ovoce toho, že jsem teď se zastavil a byl s Bohem. Poslední už je velmi krátké, protože se tím budeme zabývat příště, za 2 týdny. To třetí, co Jan říká a proč vlastně přišel, je to, že říká, už se blíží Mesiáš. Proto tam ta bublina k té natažené ruce Janově. Už se blíží, podívejte, tam někde. Jan posílá lidi domů, připravené, aby čekali na Mesiáš. A řekne jim, že už se blíží, už tady někde chodí mezi náma. A Ježíš potom, jak už jsem řekl, měl jinou strategii své služby než Jan. On nekázal jenom v poušti, i když občas taky, hlavně když nechtěl kázat, tak byl v poušti. Oni za ním lidi stejně chodili, ale snažil se chodit po vesnicích a po městech a kázal v Jeruzalémě a v chrámě. Chodil za těmi lidmi, které Jan připravil. A tak Jan je připravil, nechal je očekávající, až k ním ten Ježíš přijde. Aby ho poznali, aby ho přijali. A Ježíš tato očekávání těch lidí naplnil, protože prošel on a jeho učeníci téměř celý Izrael. Téměř všude byli. Každý se o něm mohl dozvědět. A tak pokud se my nějak zastavíme, děláme revizi života, svého chování, myšlení, tak jsme připraveni se setkat s Ježíšem. Ten k nám přichází, stojí u našich dveří, klepe na dveře, nejenom tehdy poprvé při obrácení, ale klepe pokaždé, když ho vyženeme pryč. A když zaslechneme jeho hlas a otevřeme mu, tak přijde a bude s námi večeřet. Pokud se však nezastavím, neobrátím, pokud ho nebudu čekat, tak se stane, že nebudu doma, až bude klepat. Nebo budu tak zabrán do práce, že ho neuslyším. Nebo budu mít tak nahlas puštěnou hudbu, že neslyším, jak klepe. Pane Ježíši Kriste, věříme tomu, že k nám chceš přijít, že se nám znovu chceš zjevit, že nám chceš ukázat svoji vůli pro náš život, pro naši službu, pro naše vztahy, pro starosti, které máme. Děkujeme za to, že nám chceš ukázat cestu, že s námi chceš mít blízký vztah. Tak prosíme, aby jsi s nás zastavil, abychom slyšeli tvůj tichý hlas, tvé klepání, abychom byli připraveni. Prosíme, Pane, vyslyš nás. Amen.